Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 3-7 օգոստոսի 4-ն է։ Նորից սրվել է Ամուլսարի խնդիրը, Մաշտոցի պուրակի շուրջ նոր զարգացումներ, վեճեր քաղաքապետի ասուլիս, շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս ամբաստանյալների դատը, կորոնավիրուս Հայաստանում մոտ 200 նոր դեպք, Սպիտակ շորժայի սկանդալային խնջույքի հետևանքները, Facebook-յան ասուլիս հարցերին պատասխանում է շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարարը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը մարդկանց հորդորում է դիմակներ կրել, նյարդային մթնոլորտ Բելարուսում, որտեղ այս շաբաթվերջին պետք է տեղի ունենան նախագահական ընտրություններ, այլ թեմաներ, բայց նախ հեղին է Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել է Արթուր Վաղաշյանի թեկնածությունը։ Սարգսյանը նույն թեկնածուին առաջադրել էր նաև անցած տարի, սակայն խորհրդարանը չէր հաստատել ձայների 53-30 կողմ հարաբերակցությամբ։ Նոր քվեարկությունը նախատեսված է սեպտեմբերին։ Բարձրագույն ատյանում 3 տեղ թափուր է սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո, որոնցով դադարեցվեցին ավելի քան 12 տարի պաշտոնավարած Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թոխյանի և Հրանտ Նազարյանի լիազորությունը։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աճել է 196-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 6 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Աշխարհում վարակակիրների թիվը մոտենում է 18.5 միլիոնին, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը 3 կրկին զգոնության կոչ է արել կառավարություններին։ Այս պահին չկա կախարդական փայտիկ, ասել է միջազգային կառույցի ղեկավար Թեդրոս Ադանոմ Գեբրեյեսուսը, զգուշացնելով, հնարավոր պատվաստանյութը կարող է և ցանկալի արդյունքը չտալ։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Գիլմորը քննադատել է Ադրբեջանի և մի շարք այլ երկրների ղեկավարներին համաճարակի դեմ պայքարի պատրվակով ընդդիմությանը ճնշելու համար։ Ադրբեջանի իշխանությունները ձերբակալել են լրագրողների, ընդդիմադիր գործիչների ու ակտիվիստների, այդ թվում նրանց, ովքեր քննադատում էին կառավարության քայլերը համաճարակի դեմ, հայտարարել է բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետը հավելելով. Ադրբեջանի իշխանությունները նաև փորձում են նահաբեկել ու պատժել բոլոր նրանց, ովքեր ավելի շատ թափանցիկություն են պահանջում կառավարությունից կամ փորձում են գործի դնել ազատ խոսքի և հավաքների իրենց իրավունքը։ Տեղի իրավապաշտպանների հաշվարկներով անցած 3 ամսում միայն Ադրբեջանում ավելի քան 100 ընդդիմադիր գործիչ ու ակտիվիստ է ձերբակալվել։ Իրանը էականորեն նվազեցնում է կորոնավիրուսով վարակվածների և COVID-19-ից մահացածների վիճակագրությունը, պնդում է BBC-ի հետաքննությունը։ Հիմնվելով անանուն աղբյուրներից ստացված մի շարք փաստաթղթերի վրա, ուսումնասիրությունը նաև նշում է, թե Իրանն առնվազն 1 ամիս թաքցրել է կորոնավիրուսի առկայությունը երկրում։ Ըստ այդմ, COVID-19-ով առաջին հիվանդը Իրանում մահացել է դեռ հունվարի վերջին։ Նյու Յորքում Մանհեթենի շրջանային դատախազը դատարանում ակնարկել է, որ հետաքննում է Դոնալդ Թրամփի հիմնադրած բիզնեսները, որոնց ղեկավարումը նախագահը հանձնել է իր ժառանգներին Սպիտակ տուն գալուց հետո։ 3 դատարան ներկայացված միջնորդությամբ դատախազ Սայրուս Վենսը հիշատակել է հրապարակային հայտարարությունները Թրամփ կազմակերպության հնարավոր հանցավոր գործունեության վերաբերյալ և պահանջել հետաքննությանը տրամադրել Դոնալդ Թրամփի վերջին 8 տարվա հարկային հաշվետվությունները։ Նախագահը կտրականապես հերքում է իր հասցեին մեղադրանքները, հետաքննություն էլ որակում վհուկների որս։ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների միակ նախագահն է, ով չի հանրայնացրել իր հարկային հայտարարագրերը նախընտրական արշավի ժամանակ, ինչն արել են Միացյալ Նահանգների մյուս բոլոր առաջնորդները Ռիչարդ Նիքսոնից հետո։ Ռուսաստանը կա և կմնա Բելարուսի դաշնակից, անկախ այն բանից, թե ով կլինի Կրեմլում, հայտարարել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Մոսկվան փոխել է Բելարուսի հանդեպ վերաբերմունքը, եղբայրական հարաբերությունները վերածելով գործընկերայինի։ Իզուր, ասել է Լուկաշենկոն, ով այս կիրակի արդեն 6-րդ անգամ կպայքարի նախագահի լիազորությունները պահպանելու համար, 65-ամյա առաջնորդն իշխում է 1994 թվականից, առաջիկա ընտրություններում նրանից բացի առաջադրվել է ևս 4 թեկնածու։ Հիմնական մրցակիցների գրանցումը, սակայն, Բելարուսի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժել է մի շարք պատճառաբանություններով, մանրամասները ծրագրում։ Ըստ ՄԱԿ-ի գաղտնազերծված զեկույցի, Հյուսիսային Կորեան շարունակում է առաջ տանել միջուկային զենքի ծրագիրը։ Փորձագետների անկախ հանձնաժողովի զեկույցում մի շարք երկրներ պնդել են, որ Փխենյանում ամենայն հավանականությամբ արդեն ստացել են շատ փոքր միջուկային սարքեր բալիստիկ հրթիռների վրա տեղադրելու համար։ ՄԱԿ-ը շուրջ 15 տարի է պատժամիջոցներ է սահմանել Փխենյանի նկատմամբ, պահանջելով դադարեցնել միջուկային փորձարկումները։ Նույն հարցով 2 տարի առաջ Հյուսիսային Կորեայի հետ բանակցությունները սկսել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումները, սակայն, առայժմ էական արդյունք չեն տվել։ Իսպանիայի նախկին թագավոր Խուան Կարլոսը որդուն հայտնել է, որ հեռանում է երկրից հերթական կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ Երկրի գերագույն դատարանը հետաքննություն է սկսել պարզելու, որքանով են իրականությանը համապատասխանում հրապարակումները, որոնց համաձայն 2008-ին միապետը Սաուդյան Արաբիայի թագավորից 100 միլիոն դոլար է ստացել, որոնք հետո փոխանցել է Սիրիհու շվեցարական հաշիվներին։ Ավելի վաղ այս հարցով հետաքննություն էր սկսել նաև Շվեցարիայի դատախազությունը։ 2012-ին էլ, երբ Իսպանիան պայքարում էր միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի դեմ, Խուան Կարլոսը թետակնող լրագրողների մեկնել էր Աֆրիկա փղերի Ապորինի որսի։ Հենց այդ մեղադրանքների ֆոնին էլ 2014-ին նա հրաժարվել էր գահից, թե երբ է լքելու երկիրը և ուր է մեկնելու, պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաղորդում։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կորոնավիրուս Հայաստանում նոր դեպքերը դեռ հարյուրներով են ավելանում, բայց վիճակագրությունը վկայում է, որ այնուամենայնիվ օրական թիվը նվազում է, հետևաբար կարելի է հուսալ, որ պիկը անցնում է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսի 196 նոր դեպք։ Դրական է եղել կատարված 1069 թեստերի 18.3%-ը, այսպիսով մինչ օրս COVID-ի է հայտնաբերվել շուրջ 39.300 մարդու մոտ։ Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանն Ազատությանը հայտնեց. 3 կորոնավիրուսից մահացել է 47-ից 71 տարեկան 6 անձ։
Բոլորն ունեցել են ուղեկցող խրինտական հիվանդություններ։
Իսկ այլ պատճառներով
մահեր։ Այսօր չկա այլ պատճառներով մահեր։
Ինչպես վերջին շաբաթներին, երեք ևս կորոնավիրուսը հաղթահարել է վարակվածներից գրեթե կրկնակի ավելի շատ 511 մարդ, առողջացածների թիվն այս պահին 30373 է։
Այս պահի դրությամբ հաստատի բուժում են ստանում 7930 պացիենտ և ընդհանրապես կատարվել է 168164 տեստավորում։
Կատարված հետազոտությունների և օրական հաստատված դեպքերի տոկոսային հարաբերակցությունը վերջին մեկ ամսում նվազել է։ Շաբաթներ առաջ այս ցուցանիշը հասնում ու երբեմն անցնում էր 30%-ը, այնուհետև տատանվում էր 22-26%-ի սահմաններում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում COVID-ի հաստատվում հետազոտվածների 20-ից 6% մոտ։ Վարակի տարածման ծավալների նվազման արդյունքում պակասել է նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների թիվը, փոխանցում են առողջապահության նախարարությունից ընդգծելով, դա կհանգեցնի մահերի թվի կրճատմանը։
Ծանր և ծայրահեղ ծանր պացիենտներն են հիմնականում մահանում, իսկ մնացածը մեծ հավանականությամբ բուժվում են, եթե ծանրացում տեղի չունենում։ Համեմատելով նախորդ 2-3 շաբաթների թվերի հետ, ակնհայտ է, որ բացարձակ թվով և տոկոսով մենք ունենք բարելավում, ինչը իրապես լավ հնարավորություն է իրավիճակը այնքան լավացնելու, որ սա կարծես թե այլևս ճգնաժամային իրավիճակ չհամարվի։ Եվ շարունակելով մեր համաճարակաբանական բոլոր պարզ կանոնները, դիմակների կրումը, սոցիալական հեռավորությունը և ձեռքերի ախտահանումը, մենք ռեալ շանս ունենք տեմպը պահելու և ինչու ոչ արագացնելու։ Մենք վաղուց հոսպիտալիզացիայի խնդիր չունենք և հակառակը մենք հիմա ունենք բազմաթիվ ազատ հիվանդանոցային մահճակալներ, թե սովորական թթվածնային հագեցվածությամբ և թե վերակենդանացման մահճակալներ։
Այսօրվա դրությամբ կորոնավիրուսը ծանր է տանում 330 մարդ, ծայրահեղ ծանր վիճակում է 68 անձ, 24 հիվանդ հոգերի արհեստական օդափոխման սարքի է միացված։ Մեկ ամիս առաջ ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվն անցնում էր 600-ը։ Իդեպ, հայկական մի ընկերություն COVID-19-ի բուժման ընթացքում կիրառվող հոգերի արհեստական օդափոխման սարք մշակելու և արտադրելու լիցենզավորում է ստացել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հայտնեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետհեղափոխական իշխանությունը շատ խնդիրներ է ժառանգել նախորդներից, դրանց թվում ամուլսարն է՝ մի կողմից մեծ թվով աշխատատեղեր ապահովող նախաձեռնություն, մյուս կողմից բնապահպանների պնդմամբ մեծ վտանգ շրջակա միջավայրին։ Դեռ այս տարվա հունվարին Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ հարցը փակուղուց դուրս չի գա, քանի դեռ հանք տանող ճանապարհը փակում են։ Անցած գիշեր տեղի են ունեցել նոր զարգացումներ, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր լուսաբացին, ինչպես բնապահպաններն են ձևակերպում, քնի ամենաքաղցր ժամին Լիդիան Արմենիայի պահնորդական ծառայության աշխատակիցները ամուլսար տանող ճանապարհը փակած ակտիվիստների վագոն տնակներն ապամոնտաժել են ու տեղադրել իրենց տնակները։ Գնդեվաս համայնքի բնակիչ բնապահպան Թեհմինե Ենոքյանը մինչև բնապահպանների խմբի հետ դեպքի վայր մեկնելը կառավարական շենքի մոտ էր։ Պնդում էր, ամուլսարի պահապանների տնակները համայնքային տարածքում էին։ Դեռ նախորդ տարի Վայոց ձորի ոստիկանությունը չափագրել ու հաստատել է, որ Դրանք Լիդիանի մասնավոր տարածքում չեն։
Ջերմուկ համայնքի խոշորացված համայնքային սեփականություն հանդիսացող տարածք է։ Դա արձանագրվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի վճռով, որը ԴԱՀԿ-ով ոստիկանությունը գնացել է նշագրում է իրականացրել եւ կոնկրետ տեղադիրքը որոշել են, որ այս տնակները այս դիրքով չեն գտնվում ընկերության սեփականության տարածքում։
Ըստ Թեհմինե Ենոքյանի, դեպի սարտանող 3 դիմադրական հենակետերից 2-ը Լիդիանն ապամոնտաժել է ամուլսարի մուտքը վերցնելով վերահսկողության տակ։ Դիրքերը հետ ենք գրավելու, ասում է Կանաչ Հայաստան կազմակերպության ղեկավար Հայկ Գրիգորյանը։ Նրա բառապաշարը ռազմական մոտիվ ունի, պատճառը Լիդիանի բաժնետերերի ցանկն է։
Օնտարիոյի դատարանի փաստաթղթերի մեջ եթե նայեք, կտեսնեք, որ 68 հոգի թուրք ներդրող կա։
Բաժնետերերի ցանկում կարող են լինել թուրքեր, հայեր, ռուսներ, ասաց Լիդիան Արմենիայի իրավաբանական գծով ղեկավար Խորեն Նասիբյանը։ Բնապահպանների բարձրացրած այս հարցը նա համարում է սադրանք, իսկ թուրքեր կան։
Թուրքեր բնականաբար կարող են այնտեղ լինել, այնտեղ կան բազմաթիվ հայեր, այնտեղ կարող են լինել ցանկացած այլ ազգերի ու պետությունների ներկայացուցիչներ։ Հիմնական 3 խոշոր բաժնետերերը դրանք ամերիկյան ներդրումային ընկերություններ են, որոնք մասնագիտացած են հանքարդյունաբերության ոլորտում ներդրումներով։ Այսինքն այդ ընկերությունները ասել, որ դրանք ընկերություններ չեն, այլ ֆիզիկական անձիք են, այն էլ Թուրքիայի քաղաքացի կամ ազգությամբ թուրք, տեղին չէ ու ընդամենը սադրանք է դա։
Լիդիան Արմենիայի իրավաբանական գծով ղեկավարը պնդում է տարածքի նկատմամբ ունեն բոլոր իրավունքները, ապօրինի վագոնները հեռացնելու որևէ սահմանափակում չունեն։
Տարածքի կամ իմ մասը, որը պատկանում է սեփականության իրավունքով, տվյալ տարածքին չի մասին ու ինքի մազերացում ենք։ Կա տարածք մի մաս, որը վարձակալության կամ այլ իրավունքով, որը չի բացառում Լիդիան Արմենիա կողմից տվյալ տարածքի տիրապետման իրավունքը։
Լիդիանը հայտարարում է 2 տարի շարունակ բախումներից խուսափել են, այնինչ տեղում աշխատանքների իրականացման միակ խոչընդոտը եղել է Լիդիանի ձևակերպմամբ իրենց տարածքներ խուժած խումբը։ Ոստիկանությունն իրենց դիմումներին չի արձագանքել եւ ահա Լիդիանն ինքն է տարածքից հեռացրել ապօրինի գույքը, այսինքն տնակները։ Խորեն Նասիբյանի խոսքով հանքարդյունաբերության գործունեություն առայժմ չեն պլանավորում։
Պետք է կատարվեն բազմաթիվ նախապատրաստական աշխատանքներ, վնասվել է բազմաթիվ գույք, այդ գույքերի վերականգնման աշխատանքները պետք է իրականացվեն։
Ամուլսարը սար է մնալու բնապահպաններն այս կոչով էին շուրջ 2 տարի փակել ամուլսար տանող ճանապարհները, պահանջում են կասեցնել ամուլսարի շմագը, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը, պնդում են հանքավայրի շահագործում նախտոտման մեծ ռիսկ է առողջարանային գոտու ջրերի, օդի, հողի, շրջակա միջավայրի համար։ Արդյոք այդպես է կառավարությունը սա հասկանալու համար նախորդ տարի $400,000 ծախսեց, հրավիրեց միջազգային փորձագետների, LRD թիմն ի վերջո եզրակացրեց, ելակետային տվյալները բավարար չեն հանքի շահագործման ռիսկերը գնահատելու համար։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ տարվա սեպտեմբերին հայտարարեց, ամուլսարի հանքի շահագործումն արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում չկա։ Ասաց, Լիդիանի ներկայացուցիչներից հավաստիացումներ է ստացել, ոչ մի լիտր ջուր չի աղտոտվի, ոչ գետնի վրա, ոչ էլ գետնի տակ։ Ակտիվիստներին հորդորեց բացել հանք տանող մուտքերը։
Որովհետև դուք այդ ճանապարհները փակելու անհրաժեշտություն չունեք, որովհետև դուք ունեք կառավարություն, որը եթե տեսնի, որ այդ ճանապարհները փակելու լեգիտիմ անհրաժեշտություն կա, ինքը իր լծակներով, օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով կգնա ճանապարհն էլ կփակի, մնացած ամեն ինչն է կփակի։
Թեհմինե Ենոքյանը վստահ է, իրենք իրենց գործողություններով հենց կառավարությանն են ապահովագրում ռիսկերից։ Ըստ Ենոքյանի, Լիդիանի ծրագրերում հանքարդյունաբերությունը չկա, ցանկանում են շինարարության իմիտացիա ստեղծել, ներդրումներ ներգրավել, ապա կամ վաճառքի դնել ընկերությունը, կամ կառավարությունից դատական կարգով փոխհատուցում պոկել։
Իսկ ընկերությունը չունի փող։ Պիտի մի ինչ որ կերպ կամ ընկերությունը ծախի, կամ ուրեմն նոր ներդրումներ ներգրավի, պետությանը դա դիտա, նա նպատակ չունի ամուսարը շահագործելու։
Լիդիան Արմենիա ընկերությունը նպատակն է տվյալ դեպքում տվյալ նախագիծը մինչև վերջ իրականացնելը։
Լիդիանի իրավաբան Խորեն Նասիբյանը պնդում է, ընկերությունը ֆինանսական խնդիր չունի, ունի հանքարդյունաբերությամբ զբաղվելու պլաններ։ Այսօր ընկերությունը հայտարարում է Ամուրսարի տարածքում գործելու իրենց բոլոր թույլտվությունները ուժի մեջ են։ Լիդիանը 400 միլիոն դոլար է ներդրել արդեն, ոսկու գինը ռեկորդային վերելքի մեջ է։ Եթե հանքի ճանապարհը բաց լիներ, թանկարժեք առաջին ձուլակտորն արդեն ստացած կլինեին։ Նասիբյանը շեշտում է, ամսական 70 միլիոն դոլար հարկ կմտներ բյուջե։ Ամուրսարի պահապանների հորդորը Լիդիանին ամփոփող է հեռանալ տարածքից։ Թեհմինե Ենոքյանն ասում է, շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարարը այս առումով պատմության մեջ մտնելու շանս ունի։
Ես հասկանում եմ, որ նորանշանակ նախարարը կառավարությունից զատ այլ կարծիք հայտնելու ուրեմն համարձակություն չի ունենա, բայց միևնույն ժամանակ սա մարտահրավեր է նոր նախարարի համար, և երբ որ համարձակություն կունենա այստեղ վերջակետ դնել, ինչ որ այսպես այստեղ այս պաստարի վրա գրված է, այդ օրվանից ինքը կհամարվի Հայաստանի Հանրապետության այն բացառիկ նախարարներից մեկը, որը մնացել է պատմության մեջ մեր երկրին ահագնացող աղետը կանգնեցնելու համար։
Շրջակա միջավայրի նոր նախարարն այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսում ասաց, դեռ 3 օրվա նախարար է։ Ամուրսարի մասին թույլ տվեք առայժմ չխոսել, ասաց Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Իդեպ Լիդիանի Լուսաբացին տեղադրած տնակները ակտիվիստների նախաձեռնությամբ արդեն իսկ ներկվել են Ամուրսարը Սարե գրառումներով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների դատավարությունը։ Ամբաստանյալները պահանջում են հանել իրենց անշարժ գույքի և ֆինանսական միջոցների նկատմամբ ընդունված կալանքի որոշումները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Դատարանն այսօր հետաձգեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա կառավարման շրջանում նախագահի աշխատակազմը ղեկավարած Արմեն Գևորքյանի գույքի և դրամական միջոցների վրա դրված կալանքի վերացման միջնորդության քննարկումը։ Դատավոր Աննա Դանիպեկյանը հայտարարեց, որ դատարանը հնարավոր չի համարում առանց համապատասխան գույքի արժեքը որոշելու լուծել ներկայացված միջնորդությունը։
Դատարան այդ հարցին կանրադառնա դատաքննության ընթացքում կալանադրված գույքի վերաբերյալ համապատասխան նյութերը հետազոտելուց հետո։
Դատարանը սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Քոչարյանի ու սահմանադրական կարգը տապալելու նոժանդակելու, առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու մեջ մեղադրվող Գևորքյանի պաշտպաններից պահանջել էր հիմնավորել նրանց գույքի արժեքը, սակայն վերջիններս այսօր հայտարարեցին, որ այդ պահանջը վտանգում է իրենց պաշտպանյալների պաշտպանության իրավունքը։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Արումյանի խոսքով՝
տվյալ դեպքում ակնհայտ է, որ սույն դատարանը ապօրինի կերպով մեզ վրա դնելով որոշակի հանգամանքներ ապացուցելու պարտականությունը, կարող է մեր կողմից ներկայացվելիք նյութերը օգտագործել մեր իսկ դիրքորոշումը հերթելու նպատակ։
Երկրորդ նախագահ Քոչարյանն իրեն պատկանող գույքի ու դրամական հաշիվների վերաբերյալ տեղեկությունն անցած դատական նիստին էր ներկայացրել։ Մեկ բնակարան և երկու դրամական հաշիվ։ Նախկին նախագահը ռուսական սիստեմա ընկերության անկախ տնօրենն է, այդ պաշտոնում Քոչարյանի տարեկան աշխատավարձը կազմել է 250,000 դոլար։ Քոչարյանի ու Գևորքյանի պաշտպանները շարունակում են պնդել իրենց պաշտպանյալ ների գույքի արգելանքն ապօրինի է։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը հղումարեց առաջին Աթյանի ու վերակնիշ դատան ընկերությունների կողմից ավելի վաղ կայացված որոշումներին։ Մեղադրող կողմներ մնում են նույն դիրքորոշմանը, նախկին պաշտոնյաների գույքի վրա դրված սահմանափակումները պետք է շարունակվեն։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի խոսքով,
դատարանը միջդատական վարորդի նկատմամբ դատական վերահսկողությունը իրականացնելիս իրավունքի խախտման փաստն արձանագրել է, սակայն ներկայդրությամբ քրեական գործի քննության շրջանակներում պետք է կիրառված սահմանափակման հիմնավորվածության հարցը քննարկի և արդեն այսօրվա մեղադրանքի պայմաններում պետք է դիտարկի այդպիսի հնարավորություն գույքի նկատմամբ արգել են կիրառելու առկա է, թե ոչ։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը համոզված է, որ նախկին նախագահի ու նրա ենթակայի փաստաբանների ներկայացրած միջնորդությունը ենթակա է մերժման։ Չնայած դատական նիստի սկզբում պաշտպանները Քոչարյանի ու Գևորքյանի գույքի առրեքի վերաբերյալ դատանի պահանջներն իրենց պաշտպանյալների իրավունքի խախտում էին համարել, դատանի քննությունը հետաձգելուց հետո հայտարարեցին, որ կարճ ժամկետում կփորձեն գույքի գնահատում կազմակերպել։ Այդ իսկ պատճառով Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանը միջնորդեց նիստը հետաձգել։ Մեղադրող կողմը առարկեց հիմնավորման, որ այդ տվյալները ներկայացնելու համար պաշտպանական կողմը մեկ շաբաթ է ունեցել։ Դատարանն էլ մերժեց միջնորդությունը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող 2008-ին պաշտպանության փոխնախարար Երևանի կայազորի պետ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբան Միրան Պողոսյանն էլ միջնորդեց, որ դատան իր պաշտպանյալին տրամադրի դատական գործի ռուսերեն թարգմանությունը, սակայն դատավորը մերժեց պաշտպանի միջնորդությունը։ Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, որ դատանը կտրամադրի միայն Խաչատուրովին խափանման միջոցի վերաբերյալ դատանի որոշման ռուսերեն թարգմանությունը։ Ինքը Խաչատուրովը ևս անհրաժեշտ է համարում նյութերի ռուսերեն տարբերակի իրեն տրամադրումը։
Там пишут, чтобы мы готовились защищаться. Мы тоже хотим любить, тоже хотим защищаться. Я этих мальчиков, которые погибли, 10 человек, я их не убивал. И очень многие жизни, может быть, военные спасли, если бы их не было военных. Зачем все время говорить, жизнь дороже? Вы думаете, мы это...
Միջնորդությունի մերժումից հետո Յուրի Խաչատրովի պաշտպանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է բացարկի միջնորդություն ներկայացնել դատարանին։
Եվելի կորոնավիրուսի թեմա աշխարում այս ամիսների ընթացքում մի Շեքսպիրյան հարց են տալիս. կրել դիմակներ, թե չկրել, մնացյալը ոչ թե լռություն, այլ անորոշություն։ ԱՀԿ-ն պնդում է, որ առողջ մարդիկ կարող են դիմակ կրել միայն հիվանդի հետ շփվելիս, և այնուամենայնիվ երկրները մեկը մյուսի հետևից սկսեցին պարտադիր դարձնել դիմակը։ ԱՀԿ-ն էլ արդեն դիմակի կողմնակից է, բայց նա հարևան Իրանին առնչվող մտահոգիչ տեղեկությունների մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի հարևան Իրանը կորոնավիրուսի դեպքերը և մահացության վիճակագրությունը կեղծել է, ներկայացնելով շատ ավելի նվազեցված տվյալներ։ Այս մասին հաղորդում է BBC-ն, վկայակոչելով Իրանի պետական հաստատությունների փաստաթղթեր, որոնք գաղտնի ուղարկվել են BBC-ին։ Տվյալների բացահայտումը ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսի բռնկումից մինչև հուլիսի 20-ը Իրանում շուրջ 42 000 մարդ է մահացել, բայց Իրանի առողջապահության նախարարությունը հաղորդել էր 3 անգամ քիչ 14,405 մարդու մահվան մասին։ Կորոնավիրուսի հետևանքով առաջին մահը Իրանում տեղի է ունեցել հունվարի 22-ին, բայց այդ մասին չի հաղորդվել։ Առաջին դեպքից մոտավորապես մեկ ամիս անց նոր պաշտոնապես հաղորդվել է, որ Իրանում կորոնավիրուսից մահվան դեպք կա։ Իրանում կորոնավիրուսի տվյալները թաքցնելու հետևանքով հարևան երկրները փաստորեն անտեղյակ լինելով շարունակել են շփումները։ Հայաստանը Իրանի հետ սահմանը փակել էր փետրվարի վերջերին, երբ Թեհրանը հայտարարել էր կորոնավիրուսի տարածման և մահվան դեպքերի մասին։ Մահվան դեպքերից բացի Իրանը նվազեցրել է նաև վարակակիրների թիվը։ Թեհրանը պաշտոնապես հաղորդել է ավելի քան 278,800 դեպքի մասին, իսկ ըստ փաստաթղթերի վարակվածների թիվը ավելի քան 451,000 է, երկու անգամ ավելին։ BBC-ի պարսկական ծառայության ստացած տվյալները ներառում են Իրանում ամենօրյա հոսպիտալացման տվյալները, հիվանդանոցներ տեղափոխվածների անունները, տարիքը, սեռը, ախտանիշը, հիվանդանոցում մնալու ժամկետները։ Փաստաթղթերը BBC-ին տրամադրած աղբյուրը ասել է, թե դա անում է ճշմարտությունը բացահայտելու և կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված քաղաքական խաղերին վերջ տալու համար։ Իրանը կորոնավիրուսի բռնկման առաջին երկրներից մեկն էր, բայց կառավարության հրապարակած տվյալները հավատ չէին ներշնչում։ Մասնագետները կասկածի տակ են դնում նաև Չինաստանի հայտնած պաշտոնական տվյալները։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով հայտարարել է դիմակ կրելու յուրօրինակ ակցիա կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը Ժնևում կայացած ասուլիսում, ասել է, թե գործընկերների հետ միասին շաբաթվա ընթացքում աշխարհով մեկ ոգևորելու են մարդկանց բժշկական դիմակներով լուսանկարվել և տարածել այդ լուսանկարները։
Being one of the key tools to stop the virus, the mask has come to represent solidarity.
Վիրուսը կանգնեցնելու առանցքային գործիքներից մեկը լինելով, դիմակը դարձել է համերաշխության խորհրդանիշ։ Մենք պատրաստվում ենք շարունակել պոզիտիվ մեսիջներ ուղղել, թե ինչպես յուրաքանչյուր ոք դերակատարություն ունի կտրելու վիրուսի տարածման շղթան։ Դիմակ կրելով դուք ուժեղ մեսիջ եք ուղարկում ձեր շրջապատին, որ մենք բոլորս միասին ենք։
You're sending a powerful message to those around you that we are all in this together.
Ասել է համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը։ Ըստ նրա հայտնած տվյալների, վերջին 3 ամսվա ընթացքում COVID-19 վիրուսի դեպքերը աճել են ավելի քան 5 անգամ, անցնելով 17.5 միլիոնի շեմը, իսկ մահվան դեպքերը աճել են 3 անգամ, հասնելով 680 հազարի։ Նա նշել է, որ կորոնավիրուսը սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական վնասներ է պատճառում։ Կորոնավիրուսի լայնորեն տարածված աշխարհամասերից մեկում Լատինական Ամերիկայում վարակվածների ընդհանուր թիվը 2 շաբթի օրը անցավ 5 միլիոնի շեմը։ Դեպքերի կեսից ավելին 2,750,000-ը արձանագրվել է Բրազիլիայում։ Անցած 1 օրվա թեստերից 16,600-ի պատասխանները դրական էին։ Բարձր է նաև մահացությունը։ Ըստ Բրազիլիայի առողջապահության նախարարության հաղորդած տվյալների, անցած 2 շաբթի 561 մարդ է մահացել, մահվան դեպքերը հասել են 94,665-ի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ իրավիճակների ծրագրերի տնօրեն Մայք Ռայանն ասել է, թե Բրազիլիայում իրավիճակը մնում է շատ տագնապալից։ Վիրուսը տարածվում է Արգենտինայում, որտեղ հարավամերիկյան մյուս երկրների համեմատ իրավիճակը ավելի մեղմ էր։ Վիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով Արգենտինայի իշխանությունները սահմանափակումներ են մտցրել, մինչև օգոստոսի 16-ը արգելվում է 1 տասնյակից ավելի մարդկանց հավաքները, Բունես Այրեսում փակ են առևտրի կենտրոնները, բայց թույլատրվել է բացել երկրորդական նշանակության, այդ թվում հագուստի խանութները։ Քանի որ մոտենում է ուսումնական նոր տարին, աշխարհով մեկ հիմա մտածում են ինչպես լուծել դպրոցները վերաբացելու, աշակերտներին դասասենյակներ վերադարձնելու հարցը։ Մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի տարածումը շարունակվում է, անցած ամիսների համեմատ իրավիճակը նույնիսկ ավելի է վատթարացել, իսկ այն երկրներում, որտեղ իրավիճակը մեղմացել է, որտեղ կարողացել են հաղթահարել ճգնաժամը, մտավախություններ կան, որ դպրոցների վերաբացումը կարող է հանգեցնել կորոնավիրուսի նոր բռնկումների։ COVID-19-ից ամենաշատ տուժած երկրում Միացյալ Նահանգներում ավելի քան 4,700,000 դեպք է հաստատվել, վիրուսակագիրների թիվը մի շարք նահանգներում շարունակում է աճել, ուստի դպրոցները վերաբացելու հարցը լայն քննարկման առիթ է դարձել։ Գլխավոր վարակաբան Էնթոնի Ֆաուչին օգոստոսի 3-ի ասուլիսում հավանություն է տվել դպրոցների վերաբացմանը, նշելով, որ պայմանները պետք է որոշվի տեղում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, որ դպրոցները պետք է վերաբացվեն։ Աշակերտների դպրոց վերադառնալը նաև պայմաններ կստեղծի, որ ծնողները ևս վերադառնան աշխատանքի։ Մի քանի նահանգներում, մասնավորապես Միսիսիպիում, Ջորջիայում, Լուիզիանայում, Թենեսիում, ուսումնական տարին մեկնարկում է այս շաբաթ։ Եվրոպայում, չնայած կորոնավիրուսի նոր բռնկումների վտանգին, Գերմանիայում տասնյակ հազարավոր աշակերտներ վերադարձել են դպրոց, Լատինական Ամերիկայում դպրոցական գրեթե բոլոր պարապմունքները հեռավար են անցկացվում։
Շորժայում բոլոր հանգստացողները հավասար են, բայց որոշ հանգստացողներ ավելի հավասար են։ Ակամա այս Ջորջ Օրուելյան բանաձևն է ծնվում, երբ տեղեկանում ես Սպիտակ շորժայի սկանդալի մասին։ Եվ այնուամենայնիվ փորձ է արվում կանխել հայաստանյան զարգացումները բրիտանացի հանճարեղ գրողի սցենարով։ Շորժայի խնջույքը անհետևանք չի մնացել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սևանալճի ափին գործող White Shorja հանգստի գոտու ղեկավարությունը համաձայն չէ իրենց գործունեությունը կասեցնելու վերաբերյալ շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի որոշման հետ։ Նորաբաց հանգստյան գոտու մենեջեր Արման Սարոյանն այսօր ազատության հետ զրույցում պնդեց, իրենք ապօրինի ոչինչ չեն արել։ Նրա փոխանցմամբ Սպիտակ Շորժան դեռ գործում է, մարդիկ գալիս գնում են։ Հանգստյան գոտու Facebook-յան էջում անգամ միջոցառում է հայտնվել։ Վերջին օրերին հայտնի դարձած լողափը փակելու որոշման մասին 3 տեղեկատվություն ծրեց նախորդ շաբաթ շրջակամիջավայրի նախարար նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Վերջինս այսօր ազատության եթերում տեղեկացրեց, ամենասեղմ ժամկետներում կապամոնտաժվեն հանգստյան գոտում ապօրինի կառուցված տաղավարները։
Տնտեսվարողները, անկախ նրանց ով լինելուց, որևէ իրավական կարգավիճակ չունեին տվյալ ափի շահագործման եւ այդ ափին առհասարակ բիզնես գործնություն ծավալելու առումով։
Սպիտակ շորժան հայտնի դարձավ հուլիսի 26-ին, երբ լողափում անցկացված մարդաշատ խնջույքի կադրերը տարածվեցին համացանցում։ Կենթանի համերգ էր կազմակերպվել, քաղաքացիները դիմակներ չէին կրում։ Խնջույքին մասնակցում էր սկանդալային պատմությունների կիզակետում մի քանի անգամ հայտնված ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, Ռոմանոս Պետրոսյանի թիմակիցը։ Նա առանց դիմակի էր ու համակարգչի առջև տարբեր լրատվամիջոցներ գրեցին, թե հանգստյան գոտին հենց պատգամավորին է պատկանում ու խնջույքը ինքն է կազմակերպել։ Սարգսյանը հերքեց տեղեկությունն ու ներողություն խնդրեց դիմակ չկրելու համար։ Ոստիկանները քաղաքացիների թույլ տված խախտումներն արձանագրեցին, արտակարգ դրության պարետնել որոշեց 14 օրով կասեցնել հանգստյան գոտու հանրային սնունդ մատուցելու գործունեությունը։ Օրեր անց հետքը լայնածավալ հոդված հրապարակեց, ըստ որի առանց անհրաժեշտ թույլտվության շահագործվող այս հանգստյան գոտին օգտագործողը անհատ ձեռնարկատեր Արտյոմ Մելքումյանն է, պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի ընկերը։ Համացանցում լուսանկարներ կան, որոնցում Մելքումյանն ու Սարգսյանը միասին են։ Պատգամավորի հետ այսօր կապ հաստատել չհաջողվեց, Սարգսյանն անպատասխան թողեց մեր հեռախոսազանգերը։ White Shorjan Sevani Aperin Aporini կառուցված միակ հանգստի գոտին չէ։ Նորանշանակ նախարար Պետրոսյանի խոսքով նմանատիպ հարյուրավոր օբյեկտներ կան։
Ապորինի հողազավթմամբ, ապորինի կառուցապատումներով այսօր տնտեսվարում են անում։
Հարյուրավոր ապորինի կառույցներից ինչու որոշվեց հենց White Shorjan-ի գործունեությունը կասեցնել, նախարարի խոսքով պատճառը այս հանգստյան գոտու հետ կապվող անուններն են։
Առապացույց է այն փաստի, որ մեր քաղաքական թիմը եւ մեր կառավարությունը երևույթները անձերով չի պայմանավորում և օրենքի գերակայությունը և իրավահավասարությունը մեզ համար առաջնային կատեգորիա են և մենք ենք նաև երաշխավորում օրենքի գերակայության գործիքակազմի գործադրումը կյանքի բոլոր ոլորտներում։
Նախարարն ասաց, նշանակման առաջին իսկ օրերին հասցրել է գլոբալ պատկերացում կազմել այս խնդրի շուրջ, պնդելով այս պահին ապամոնտաժման ենթակա շուրջ 3800 շենք շինություններ կան։ Պետրոսյանի խոսքով Սևանալճին հարակից բոլոր տարածքներում, որտեղ հնարավոր էր ապօրինի շինարարություն անել, արդեն արվել է։
Կան հանգստի գոտիներ, առանձնատներ, ամառանոցներ, տաղավարներ, կոմերցիոն հասարակական նպատակով շահագործվող տնտեսվարման նպատակով հանրային սննդի կետեր եւ
որոնք ենթակայինք հանդման։
Ինչպես
որոնք ենթակայինք հանդման։
Այո,
տարիների ընթացքում Սևանի ափերին ապորինի կառուցված բազմաթիվ օբյեկտները ռազմավարական նշանակություն ունեցող լճի համար նաև բնապահպանական խնդիրներ են ստեղծել։ Ոլորտի մասնագետներն ընդգծում են, լճի ծաղկման հիմնական պատճառներից մեկը դրանց գործունեությունն է։ Բազմաթիվ կառույցների կոյուղիները միանգամից դիջ են թափվում։ Այժմ նման տարածքների գույքագրում է իրականացվում։ Նախարարությունը վստահեցնում է, վերջնական տվյալներ ունենալուց հետո խնդիրները կլուծվեն օրենքով սահմանված կարգով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունը թերևս չէր հաջողի, եթե չլինեին դրան նախորդող ընդվզումները։ Տարիների ընթացքում տեսանք Էլեկտրիկ Երևան հանրության բացասական արձագանքը կենսաթոշակների համակարգի ռեֆորմին, 2016 թվականի ՊՊՑ գնդի հուլիսյան դրաման, մեկը մյուսի հետ ուղղակի կապ չունեցող այդ պորտկումները ինչ որ իմաստով մեծ փոփոխության նախերգանքն էին։ Դրանց թվում էր նաև Մաշտոցի պուրակը, հիշեցնենք պատմական հանգուցալուծումը։
Քաղաքապետ Հայկ Մարության
բայց պարոն ջան, նայեմ ենք այդքան էլ գեղեցիկ չի։
Վերջին օրերին պուրակը նորից հայտնվեց ուշադրության կենտրոնում, որովհետև բուն խնդիրը դեռ չի լուծվել, քաղաքապետարանում էլ այսօր հասուլիս էր, որին ներկա էր Տաթևիկ Լազարյանը։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր պարզաբանել է, թե ինչ շինարարություն է ընդնանում Մաշտոցի պուրակում։ Մենք ենք այս քաղաքի տերանախաձեռնությունը, հայկական բնապահպանական ճակատը պահանջում են իշխանություններից թույլ չտալ Մաշտոցի պուրակում սննդի օբյեկտի կառուցում, նշելով, որ 2012 թվականից քաղաքացիական պայքարի սիմվոլ դարձած պուրակում թեթև կոնստրուկցիաների փոխարեն այժմ արդեն պատեր են վերխոյանում և տարածքի է բետոնապատվում, հատվել են ծառեր։ Նրանք հիշեցնում են, որ 8 տարի առաջ հենց Հայկ Մարությանն էր պայքարում պուրակի պահպանման և պաշտպանության համար, մինչդեռ այժմ թույլատրում է շինարարություն հանրային տարածքում։ Հայկ Մարությանն այսօր հայտարարեց, որ Մաշտոցի պուրակի սկզբնամասում տարիներ առաջվա պայքարից հետո էլ գործող սրճարանի սեփականատիրոջ հետ բանակցությունների արդյունքում համաձայնության են եկել։ Նա հրաժարվել է այդ տարածքում իր ունեցած 277 քառակուսի մետրի և առանձին 17 քառակուսի մետր տաղավարի սեփականության իրավունքից։ Այդ տարածքը փոխանցել է համայնքին, իսկ համայնքը թույլ է տվել, որ մինչև 2040 թվականը տարածքը վարձակալվի և այնտեղ շինարարություն տեղի ունենա։
Եթե ձեզ թվում է, որ գնում ես, ասում եմ, դուրս ձեզ մեծ բարև ձեզ, մենք ուզում ենք ձեր սեփականությունը քան համեցեք, իհարկե, ես էլ ձեզ այս սպասում, այդպես չի լինում, դա բանակցություններ են։ Եվ բանակցությունները հետևան, ասում ենք, եղբայր, մենք արի զրկենք քեզ քո սեփականությունից ֆիզիկապես, թղթով, դրատեղ քեզ տանք գոնե կառուցապատման իրավունք, դա աշխատանք է, այդ մարդկանց հետ պետք է աշխատել, բանակցություններ են մաքուր, բայց դա կլինի արդեն համայնքի գույքը։ Եվ մենք գալիս ենք դրան, և դա նորից եմ ասում, մեր պուրակի հաղթանակի շարունակությունն է, որ վերջնական պուրակը դառնա մերը, Երևանինը։
Մինչև 2040 թվականը։
Սա լավագույն, նորից եմ ասում, ես ձեզ դա վստահ եմ ասում, լավագույն որոշումն է համայնքի համար։
Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի փոխանցմամբ վարձակալության տարեկան գումարը 2,352,000 դրամ է, այսինքն ամսական մոտ 200,000 դրամ։ Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ նախկինում տարեկան վարձավճարը եղել է մոտ 275,000 դրամ, իսկ վարձավճարի նոր չափն առավելագույնն է, որ կարող էր սահմանել ավականին։ 2040 թվականից հետո գույքը անցնելու է համայնքին։ Բացի այդ, ըստ Մարությանի, չեղարկվել է Տարոն Մարգարյանի կողմից 2018 թվականի մայիսին կայացրած որոշումը, որով սեփականատիրոջը Մաշտոցի պուրակում ավելի քան 1000 քառակուսի մետր տարածք էր տրվում վարձակալությամբ։ Ըստ քաղաքապետի, իրենց պայմաններից է եղել, որ նոր շինարարությունը լինի թեթև կոնստրուկցիաներով, մինչ այժմ մի քանի խախտում արդեն նկատել են և կազմել են արձանագրություններ։
Եվ դրա շրջանակներում արդեն հենց շեղումները նկատել են, նաև հիմա գնահատման խնդիր կա, շեղումները քանի տոկոս են կազմում։ Եվ եթե տոկոսը բարձր է, օրենքը նաև թույլ է տալիս, մինչև շինթույլտվության կասեցում, մենք գնանք առաջ։ Սա այսպես։
Ինչ վերաբերում է ծառերին, ապա քաղաքապետարանի մասնագետը Քրիստինե Վարդանյանը նշեց, թեղիները տարիների ընթացքում արդեն այնպիսի վիճակում էին հայտնվել, որ հնարավոր չէր պահել և հատվել են հենց ծառերի նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունքից ելնելով։ Դրանց փոխարեն տարածքում սոսիներ կտնկվեն։
Ծառը չի կարող վերականգնվել, երբ որ նա ունի այդպիսի վնասումներ։ Ծառի բունը ունի կեղևի լուրջ, ուրեմն վերքեր։ Սաղարթը չունի բացարձակ ոչ մի դեկորատիվ էֆեկտ։ Եվ այս ամեն ինչով ուղղակի, որ մեր ազգաբնակչությունը ասի, ծառերը կանգուն են, ոչ ոք ձեռք չի տվել։ Ես չեմ գտնում, որ դա մասնագիտական մոտեցում է, որովհետև եթե դուք չեք լսում ծառի տառապանքի ձայնը, դա չի նշանակում, որ դա չկա։
Մաշտոցի պուրակում այսօր մեր այցի պահին շինարարություն չէր ընթանում։ Կիսակառույցի տարածքը սահմանազատված էր ավելի բարեկարգ Երևան գրությամբ պաստառով, որի վրա արդեն փակցված էր նախկին սրճարանի փոխարեն բացվող սննդի օբյեկտի գովազդը։ Այդ պաստառի վրա նաև ձեռագրով գրություն էր հայտնվել «Հայկո ջան, սիրուն չի»։ 8 տարի առաջ քաղաքացիական հանրության տևական պայքարից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր այդ ժամանակվա քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին դիմել «Տարոն ջան, սիրուն չի» արտահայտությամբ, ինչից հետո Մաշտոցի պուրակում թափառած շինարարությունը կասեցվել էր, իսկ ավելացված կրպակների մետաղական կառույցները ապամոնտաժվել։ Մաշտոցի պուրակի համար պայքարողներն ասում են, քաղաքային իշխանությունները այժմ փոխանակ հետամուտ լինեն, թե այդ ինչ եղանակով է ժամանակին հանրային կանաչ գոտու մաս կազմող այդ տարածքը սեփականաշնորվել, անհրաժեշտության դեպքում այլ մարմինների էլ ներգրավել քննությանը, մանիպուլատիվ հայտարարություններ են անում։
Մենք 2012-ին կարողացանք կասեցնել դրա ընդլայնումը, բայց դա չէր նշանակում, որ այն գործունեությունը, որ այստեղ նախկինում էր իրականացվում, դա օրենքով իսկապես արդարացված էր եւ օրինական էր։ Դա ոչ բարեկամներ, դա լավագույն լուծում մեջը քաղաքացին իր շահը եւ իր գիտակցությունը այս այգում հենց Մաշտոցի պուրակում հստակ դիրքորոշումով ներկայացրել է դեռևս 2012 թվականին հանրային տարածքը պատկանում է հանրությանը եւ ծառայում է հանրության շահին եւ այստեղ մասնավորի շահի արդարացումը որևէ տեղ չունի։
Ինչ վերաբերում է հատված ծառերին, ապա Սեդա Գրիգորյանն ասում է, տարիներ շարունակ պայքարել են, որ պետական մարմիններից լսեն նման ձևակերպումներ, որ ծառերին եւ բնությանը մարդասիրական մոտեցում է պետք ցուցաբերել, սակայն այժմ նման հայտարարություններից զատ ակնկալում են, որ պետք է պատասխանատվության հարցակի, ինչու են քաղաքային իշխանությունները թույլ տվել, որպեսզի ծառերը հետևողականորեն վնասվեն եւ հայտնվեն նման ցավալի վիճակում։
Ես ծառերի մասնագետ չեմ, ես հասկանում եմ, որ այո, այդպիսի խորը վնասվածքներից հետո ծառը իսկապես կսկսի տարապել, բայց ուր էր քաղաքապետարանը, երբ որ այդ վնասները հասցվում էին այդ ծառերին։ 2012 թվականին քաղաքացիները, որոնք իրենց կյանքը մի կողմ թողած 3 ամիս էստա գիշեր ցերեկ վերահսկում էին աշխատանքները, ամեն ճյուղի եւ արմատի վնասը արցանագրում էին եւ բերում էին հանրության եւ լրատվամիջոցների ուշադրությանը։ Քաղաքապետարանը, որը լիազորված է եւ մեր հարկերից վճարվում է այդ վերահսկողությունը իրականացնելու համար, ամիսներ շարունակ ձայն չի հանել եւ այսօր հանկարծ ասում են, նրանք տարապում էին, պետք էր փրկել։ Իսկ ինչու թույլ տվեցիք, որ հասներ նրան, որ այդ ծառերը այդքան վնասվեին։
Այսօր քաղաքապետի ասուլիսի ընթացքում Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանի հրաժարականի մասին լուր հայտնվեց։ Հայկ Մարությանն ասում է, գլխավոր ճարտարապետը դեռևս հրաժարականին դիմում չի ներկայացրել, դեռ պաշտոնավարում է, սակայն պայմանավորվածություն կար, որ նա 2 տարով է պաշտոնավորելու, այժմ այդ ժամկետը լրանում է։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի 3 թափուր տեղերի համար թեկնածուների անունները հայտնի են այսօր։ Նախագահի թեկնածուի մասին հաղորդվեց Արթուր Վաղարշյանը։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա մայիսին Արմեն Սարգսյանը մեկ անգամ արդեն առաջադրել է պարոն Վաղարշյանի թեկնածությունը, սակայն խորհրդարանը այն չէր հաստատել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել է Արթուր Վաղարշյանի թեկնածությունը։ Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը ՍԴ դատավորի թեկնածուի կարգավիճակում մեկ անգամ արդեն եղել է խորհրդարանում ու մերժվել 30 կողմ ու 53 դեմ ձայներով։ Հավանական է հիմա էլ մերժեն գիտական տղա եմ, կոմպլեքս չունեմ, ասաց թեկնածու Վաղարշյանը, որ իրեն առաջադրելու մասին իմացել էր այսօր հայրենի Լճաշենում։
Ես ամեն ինչ գիտականորեն փիլիսոփաներ ընդունում։
Վաղարշյանն ասաց, առայժմ պարզել չէ, թե երբ կհանդիպի խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։
Ես ընդամենը օրը ցերեկով նոր իմացել եմ իմ առաջադրման մասին։ Ինձ համար առայժմ պարզ չի, կասեն իրանք երևի, երբ որ ասեն իրանք հրապարակին կիմանանք, դուք հասկանում եք, ես այսօր ցերեկը նոր իհարկե ես գիտեի, ասենք պրոցեսին կային անում, որ ասենք իմ համաձայնությունը հարցրել են, շու ներքին մրցույթ են արել եւ այլն, բայց
Արթուր Վաղարշյանն իրեն համարում է ամբողջությամբ ապակաղաքական մարդ, երբևէ կուսակցական չի եղել, չի համարում, որ գիտությունն ու քաղաքականությունը կարող են խաչվել։ Իրեն տեսնում է սահմանադրական դատարանում դատավորի աթոռին։
Իմ մասնագիտության խաղվածքի պրոֆեսիոնալիզմ տեսանկյունից, այո։
Սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածությունները ներկայացնելու նպատակով դեռևս 2 տարի առաջ նախագահը աշխատանքային խումբեր ձևավորել։ Հայտարարվել էր թեկնածուների հայտերի ընդունման մասին։ 28 հայտատուներից նախագահին 3 թեկնածու էր ներկայացվել՝ Վահե Գրիգորյան, Գոր Հովանիսյան ու Արթուր Վաղարշյան։ Խորհրդարանը Վահե Գրիգորյանին դատավոր ընտրեց, մինչև այդ մերժելով Վաղարշյանին ու Հովանիսյանին։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Իմքայլական Սիսակ Գաբրելյանն ասում է, խմբակցությունում առայժմ նախագահի առաջադրած թեկնածուի վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։
Թեկնածուներից միայն մեկի հետ են հանդիպել, Վահան Ավետիսյանի հետ, եւ այս մասով էլ դեռ ամեն մեկս մեր դիրքորոշումը ունենք։ Պարոն Վաղարշյանի մասով կարող եմ ասել, որ թեկնածուին ծանոթ ենք, մեկ անգամ պարոն Վաղարշյանը եղել է նաեւ ազգային ժողովում այս նույն կարգավիճակով, նախորդ անգամ թեկնածուն չստացավ բավարար ձայներ, այս անգամ էլ կարծում եմ կհանդիպեն կրկին թեկնածուի հետ։ Ամեն դեպքում եղել է նաև դեպքեր, որ օրինակ նախորդ անգամ եւ իմ քայլը խմբակցությունից եւ նաեւ ընդդիմադիր մյուս խմբակցություններից կոնկրետ քվեարկության ժամանակ փորձուման են եղել կամ առողջական խնդիրների պատճառով չեն մասնակցել, ամեն դեպքում իմ քայլը խմբակցությունը ասում եմ այս պահին որևէ դիրքորոշում չունի։
Մյուս թեկնածուների համեմատությամբ Վաղարշյանը մեզ ավելի ծանոթ է, շեշտեց պատգամավորը։ Բարձր դատարանում այս պահին դատավորի 3 թափուր տեղ կա եւ 3 թեկնածու։ Նախագահի թեկնածուն Վաղարշյանն է, կառավարությունն առաջադրել է Վահրամ Ավետիսյանին, դատավորների ընդհանուր ժողովը՝ Վճռաբեկ դատարանի նախագահ Երվանդ Խունտկարյանին։ Երեքին էլ պետք է ընտրի խորհրդարանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս կիրակի օրը Բելարուսում նախագահ են ընտրելու ավելի քան 40 դար իշխող, բայց կան ցանկանում է 6-րդ անգամ պաշտոնավարել։ Եվ դա միանգամայն հավանական տարբերակ է, բայց այս անգամ նույնիսկ ինքն է գիտակցում, որ հեշտ չի տրվի հաղթանակը։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ սատարում են ընդդիմությանը, որի առաջատար թիմում 3 կանայք են Սվետլանա Տիխանովսկայայի գլխավորությամբ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ուղերձով դիմել է ժողովրդին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընտրություններում պարտվելու դեպքում Լուկաշենկոն կրակելու հրաման չի արձակի և կլքի երկիրը։ Ազատությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք է հայտնել Բելարուսի նախագահի պաշտոնում առաջադրված, բայց այդպես էլ չգրանցված թեկնածուներից մեկը։ Վաշինգտոնում նախկին դեսպան, նախկին փոխարտ գործնախարար, այժմ բելարուսական IT ոլորտի առաջատար ներկայացուցիչներից Վալերի Ցեփկալոն։ Կարծում եմ, որ նա իհարկե կվախենա, նա զենք կիրառելու հրաման չի արձակի։ Եթե ընտրությունների օրը փողոց դուրս գա ասենք 20,000 մարդ, ապա Լուկաշենկոյի տրամադրության տակ գտնվող ռեսուրսները կբավարար են այդ ամբողջը ցրելու համար։ Բայց եթե մոտ 100,000 մարդ փողոց դուրս գա, ապա Լուկաշենկոն պարզապես կնստի ինքնաթիռն ու կհեռանա իրեն բարեկամաբար տրամադրված թերևս միակ երկիրը՝ Վենեսուելա։ Ես չեմ հավատում, որ բելարուսական բանակը կարող է զենք կիրառել սեփական ժողովրդի դեմ, հայտարարում էր Ցեփկալոն։
В то, что белорусская армия может применить оружие против собственного народа.
Անդիմադիր գործիչը հնարավոր ձերբակալությունից խուսափելու համար անցած շաբաթ հեռացավ Մոսկվա, այնտեղից էլ Ուկրաինա։ Այժմ Ցեփկալոյի կինը Վերոնիկան է ակտիվորեն ներգրավվել նախընտրական արշավում, մասնակցելով Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակցի Սվետլանա Տիխանովսկայի շուրջ ձևավորված միասնական շտաբի աշխատանքներին։ Հնչող քննադատությունների ֆոնին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր Մինսկում հանդես եկավ ամենամյա ուղերձով, մեկ անգամ եւս պնդելով, որ իր 26-ամյա իշխանության գլխավոր ձերբերումը տարատեսակ հակամարտությունների հարևանությամբ խաղաղության պահպանումն է։
Պրիդնեստրովիա, Կովկասկի կլուբոկ պրոտիվորեչ, արմյանա-ադրբայժանսկի կոնֆլիկտ, բոլե տավո պոլուչիլի շոյ Ուկրաինա։
Մերձդնեստր հակասությունների Կովկասյան կծիկ, հայ-ադրբեջանական հակամարտություն, դրանց էլ գումարած Ուկրաինա ստացանք, եւ հենց աշխարհ քաղաքական այս ճեղքվածքի վրա է գտնվում Բելարուսը, Եվրասիայի կենտրոնի միակ հանդարտ օղակը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի նախագահի խոսքով, սակայն երկրում տիրող խաղաղությունը կարող է խաթարվել ցանկացած պահին, ինչի ամենավառ դրսևորումը ըստ Լուկաշենկոյի ռուսաստանյան Վագներ ռազմական ընկերության աշխատակիցների ձերբակալությունն էր։
Դա Пока горячей войны нет, не стреляют.
Այո, առայժմ թեժ պատերազմ չկա, դեռ չեն գրակում, սակայն Մինսկի կենտրոնում ջարդ կազմակերպելու փորձեր ակնհայտ են։ Վերջին օրերին ես զարմանքով եմ հետևում 33 զինյալների ձերբակալության վերաբերյալ քննարկումներին։ Ինչ վարկածներ ասես առաջ չեն քաշվում, ընդհուպ մինչև պնդումները, որ տեղի ունեցածը երկու երկրների նախագահների պայմանավորվածության արդյունք էր։ Իրականում այս ամենը շատ լուրջ ու վտանգավոր ազդակ է, այդ մարդիկ արդեն իսկ ցուցմունքներ են տվել և նշել, որ իրենց հատուկ Բելարուս էին ուղարկել։ Նրանց հրաման էր տրված սպասել, հայտարում էր Լուկաշենկոն։
Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать.
Валерий Цепкалоյի համոզմամբ, սակայն Վագների աշխատակիցների շուրջ ծագած այս ողջ սկանդալը Լուկաշենկոյի կողմից նախորդ տարիներին փորձարկված մի հնարք է։
На самом деле это просто обычный стандартный для него политический ход.
Իրականում սա նրա կողմից կիրառվող սովորական քաղաքական հնարք է, որի նպատակը հանրության ուշադրությունն իրական խնդիրներից շեղելն է։ Իշխանությունը փորձում է այնպես անել, որ մարդիկ ինչ որ առասպելական զինյալների քննարկեն, այլ ոչ թե իրենց ուշադրությունը Սևեռային նախագահական ընդդարձավի կամ էլ Բելարուսի հասարակական տնտեսական կյանքի իրական խնդիրների վրա, նշում էր Ցեփկալոն։
Не фокусировались на реальных проблемах белорусской общественно-экономической жизни։
Եվ չնայած ընդդիմադիր շրջանակներից հնչող պնդումներին, թե ազնիվ ընտրություններ անցկացնելու դեպքում Լուկաշենկոն հաստատ պարտվելու է, Բելարուսի նախագահն այսօր հայտարարում էր, թե ընտրությունները կեղծելու որևէ ցանկություն չունի, դրա հետ մեկտեղ երկրի նախագահը հաստատակամ էր։ Մենք Բելարուսը որևէ մեկին չենք տա, հայտարարում էր Լուկաշենկոն, 1.5 ժամ տևած իր ուղերձը ավարտելով բավական անսպասելիորեն լիրիկական նոտայի վրա։
За нами Беларусь чистая и светлая, честная и красивая.
Մեր թիկունքում Բելարուսն է, մաքուր եւ լուսավոր, ազնիվ եւ գեղեցիկ, աշխատասեր, մի քիչ միամիտ եւ փոքրինչ խոցելի, բայց նա մերն է, սիրելի է, իսկ սիրելիներից չեն հրաժարվում, հայտարարում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают.
Մեր Facebook-յան ասուլիսի մասնակիցը շրջակա միջավայրի նորանշանակ նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանն էր, ասուլիսը վարել է Նարինե Ղալեչյանը, լսենք։
Եղիշե Դավթյանի հարցին անդրադառնանք, գրել է երկու մեծ փոչամբարներ գտնվում են Կապան քաղաքի մոտ, մեկը ընդհուպ հեռու է քաղաքից 1 կիլոմետրից ոչ ավելի։ Ինչպիսի հանգուցալուծում եք տեսնում դրանք հետագայում չշահագործելու վերաբերյալ, եւ երբ կհանգուցալուծվի հանքերի շահագործման բնապահպանական խնդիրները կոնկրետ մեր տարածաշրջանում։ Հանքերի եւ փոչամբարների շահագործումն ախտոտում է ոչ միայն մոտ գտնվող գետերը, այլեւ բնակավայրերը, ցանքատարածքները եւ այլն։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես մեկ գլոբալ դիտարկում անեմ։ Մենք պարտավոր ենք, դատապարտված ենք ունենալու գիտելիքահենք տնտեսություն եւ ամենակար ժամկետներում դիվերսիֆիկացնելու մեր տնտեսությունը նանոտեխնոլոգիաներով, նորարար լուծումներով, էներգետիկայի այլ ընտրանքային աղբյուրների համադրելով մեր կենցաղին ու մեր կյանքին։ Այդ ժամանակ արդեն մենք սկսենք մտածել, այո, հանքեր չշահագործելու, եղածներ փակելու մասին։ Այս փուլում ելնելով նաև այն դիճակագրությունից, որ մեր առնվազն գոնե հնայի գերակշիռ մաս կազմում է հանքարդյունաբերությունը, մենք դատապարտված ենք հանքարդյունաբերության կողքին ապրելու, բայց եւ այո, պետությունը, պետական ինստիտուտները պարտավորեն ճիշտ եւ ագրեսիվ, ես կասեի, վերահսկողություն սահմանելու այն տեսակ հանքարդյունաբերության նկատմամբ, որոնց արդյունքներով մենք ունենք կիսալքված փոչամբարներ, ախտոտված գետեր ու վտակներ, ես համաձայն եմ միանշանակ։ Կոնկրետ Կապանի մասով ասեմ, իմ տեսականը սա է, բոլոր այն փոչամբարները, որոնք արդեն լեցուն են, այսինքն փակ փոչամբարներ են, իրենք հենց հանք անդերկ օգտագործման լիցենզիաներով արդեն իսկ տվյալ տնտեսվարողները պարտավորված են ռեկուլտիվացիոն գործընթացներ անելու, այսինքն հողի բերի շերտով ծածկելու եւ առնվազն ծառատուն կամ բուսական միջավայր ստեղծելու տվյալ ռեկուլտիվացված փոչամբարի վրա։ Ես դրան ավելացնեմ նաեւ ես մեկը, շուտով արդեն մեր աշխատանքային հանդիպում է նախատեսում տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների մեր գերատեսչության գործընկերների հետ, նախարարի գլխավորությամբ եւ մարզպետների հետ, որտեղ ես նաեւ առաջարկելու եմ ներդրման այն ծրագրերը, ովքեր որ հայտ կներկայացնեն ֆոտովոլտային պանելներ բերելու մարզեր, բնակավայրեր որպես արևային էներգիայի ստացման աղբյուր, դրանք ուղղորդենք մենք մեծապես այն փակ պոչամբարների վրա, որոնք ռեկուլտիվացնեն եւ այդ հողը այսպես թե այնպես պիտանի չի աշխարհագործման եւ ֆոտովոլտային կայաններ օրինակ դաշարեն այդ հողերի վրա, դրանով նաեւ խնայելով այն հողատարածքները, որտեղ որ կարելի է գյուղատնտեսական այլ նպատակներով օգտագործել։ Մեկ տեսլականը դա է, բայց որ դրանք պետք է ռեկուլտիվացվեն եւ վերականգնեն լանդշաֆտը եւ նաեւ դրանով իսկ կանխեն հետագա այդ տարածքներում սողանքների, թունավոր նյութերի, քիմիական այլ բաղադրիչների արտահոսքը մեր միջավայր, շրջակա միջավայր, դա միանշանակ է։ Եվ նաև կան աշխարհում տեխնոլոգիաները, որոնք որ թույլ են տալի, օրինակ խորհրդային շրջանում շահագործված հանքաքարի արդյունքում լցված պոչամբարներում, այդ պոչը, պոչ են դրան ասում, այդ պոչը եւս մեկ անգամ շահագործել, որ թե նոր տեխնոլոգիաներով եւս դարձյալ վերակորզել այնտեղից օգտակար հանածոներ, մետաղական օգտակար հանածոներ։
Թունավոր թափոնների գերեզմաններ են համարում ոմանք։
Չէ, թունավոր թափոնների գերեզմանը չի ասի, այդ պոչամբար, այո, իրենց մեջ որոշակի քիմիական նյութեր պարունակում են, բայց թափոնների գերեզմանը դալարի ուրիշ հասկացողություն են, Արենե ջան, եւ առաջավոր երկրների փորձը պետք է ուսումնասիրեմ, դա եւս իմ առաջնությունների մեջ է, որպեսզի այն պոչամբարները, որոնք փակված են եւ ռեկուլտիվացված չեն կամ որոշակի ռիսկեր են պանակում այս մեջ, վերաշահագործման առումով փոքրացնենք դրանց ծավալները, ապա նոր ռեկուլտիվացիան ենք։ Դա իմ տեսլականն է ընդհանրապես, այս պահին որևէ գործընթաց չեմ մեկնարկել կամ ըստ էության գործընթաց չկա այս պահին շրջակա միջավայրի նախարարությունում։
7 քայլ կորոնավիրուսի դեմ։ Աշխարհում տարածվում է նոր կորոնավիրուսը։ Այն ինֆեկցիա է, որը տարածվում է օդակաթիլային եղանակով։ Վարակը խոցում է շնչառական համակարգը եւ առավել վտանգավոր է իմունային համակարգի խնդիրներ եւ քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների համար։ Թիրախային խմբում են հատկապես տարեցները։ Կորոնավիրուսի ախտանիշները կարող են ի հայտ գալ վարակվելուց շուրջ 2 շաբաթ անց, բայց մարդն այդ ամբողջ ընթացքում վարակակիր է լինում։ Դա կոչվում է հիվանդության գաղտնի շրջան։ Այսինքն, նույնիսկ վարակի ախտանիշներ չունեցող մարդիկ կարող են վարակել այլոց։ Չափազանց կարևոր է ձեռնարկել միջոցներ ոչ միայն չվարակվելու, այլև վարակված լինելու դեպքում այլոց չվարակելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ է խուսափել զանգվածային միջոցառումներից, առանց անհրաժեշտության այլոց հետ անմիջական շփումից։ Բարևելիս որևէ դեպքում չհամբուրվել, չգրկախառնվել և խուսափել ձեռքով բարևելուց։ Առավելագույնս հաճախ լվացվել և խուսափել ձեռքերը դեմքին հպելուց։ Պարբերաբար ախտահանել հեռախոսները, դռների բռնակները և հաճախ դիպվող այլ մակերևույթները։ Հազալուց և փրշտալուց բերանը փակել ձեռքով։ Առաջին իսկ ախտանիշների դեպքում դիմել բժշկի, սահմանափակել շփումները և կրել բժշկական դիմակ։ Չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, չհետևել ոչ հավաստի աղբյուրներին։ Եվ հիշեք, այս միջոցներին հետևելուց է կախված ոչ միայն ձեր առողջությունը, այլև ձեր հարազատների ու մտերիմների առողջությունը։ Այս միջոցներին չհետևելը կամ թերի հետևելը կարող է դառնալ ձեր շրջապատում կորոնավիրուսի տարածման պատճառ։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։